Газар болоод тэнгэрийн бүлэг. Урмастай тэнгэр бол ямар бай юм чэтэн. Түүний хэлсэн үгэн бүр хүтэн чэтэл. Тэр гэрэл авна гэсэнд гэрэл бай болов. Урмастай тэнгэр түүний гэрэлтэй хэсгийг өдөргөд харангуй хэсгийн сүн гэв. Урмастай тэнгэр өдөр болоод сүнийг тогтооч. Бас нэг жил адил бас уларыг тогтоо. Урмастай тэнгэр эдлэх аргаар охторгой болоод буурай гажирыг бүтэв. Тэр үхэлээрэн өдгөр юм бүтэв. Бас уул гол мөрн алтар тал бай шугай зэрэг байгалийн амтан уран бол бас нар бас хэргий бүтэв. Ингээд нарыг бол дэлхийн мөрчгийн дунд нь аваач тавиад өдөртөн бол гэрэл гаргаад бас сүн гэрэл түлхийн төлөө сар болоод оддё жоо. Урмастай тэнгэр эдгэрийг элвагий жоо. Тэр хөдөө агуу их хормостой тэнгэр бай. Сүүлд нь хормостой тэнгэр тэнгэр дээр нисдэг шувуу өрлөө бол оройдон дуу гардаг шувуу эдгээр бол бүр хормостой тэнгэр жоохос юм. Бас далай дотор голмөрн дотор явдаг жагас бас гатэр өрсөн дүр явдаг амтан дарын үхэр хонь дэха бого өрийн муур дэр дэрг эдгээр амтны жоо. Тэр өрийн амтан болоод гэрийн төчөөрж жоо. Хормостой тэнгэр эдгээр жоохос юм бол бүр сайн юм аа. Муу юм байхгүй. Сүүлд нь урмстай тэнгэр өөрийн бие даасан би одоо өөрийнхөө хөлбөр дүрсэж байгаач өөрийнхөө арга хөлбөрөөр нэг хүн жоохоно гэж өнгөө төний бүл морон гажир дээрх болоод амтны урмлыг захируулж захируулна. Энэ мөтер урмстай тэнгэр хүний жоохоо төвч тэр гажир болоод амтны урм бол ой шугайгийг жоохосон адил хүний жоохосон биш. Тэр үх хөлөөдвөл хүний жоохоо урмстай тэнгэр бүл гажир дээрхийг шороогоор бол хүний жоохос. Хормостой тэнгэр хүний жоох үед нь өөрийнхөө хийгээр тэр хүний хамрын нөхөр хийж оруулаад үн бүл амьд хүн болжээ. Хормостой тэнгэр энэ мөтер хамаа анхны нэг хүнэн жоохоч. Иймээсээ хүн төрөх хитэн бол хормостой тэнгэр явж үзвэл их онцгой юм. Хормостой тэнгэр анхны хүнэн жоохосны дараа гачх нь өрхтэй хүн жоохоод тийм сайн биш. Түнд тохирсон нэг хавсрагч ол жоохоно гэж. Гэт тэр өрхтэй хүнийг мангш хүртэл унтуура унтажийн хооронд нь түүний нэг хавирган ясыг аваад энэ хавирган ясар нэг өмгтийн хүн жоохоо энэ өмгтийн хүнийг бол энэ өрхтэй хүнийг өхнөр болгоожээ. Урмастай тэнгэр энэ мөтер өөрийнхөө дүрслэг бодолдоор болоо өрхтэй хүн болоо өмгтийн хүн жоохооч. Урмастай тэнгэр бас түүний жоохоосон хүн бол их сайхны үжээд тэр амарв. Урмастай тэнгэр дэлхийн ертөнч болоод том ботсой жоохоо. Тэр түүний дүрслэн бодолдоор нь өрхтэй хүн болоо өмгтийн хүн жоохоо. Тэр бол жинхэнэ урмастай тэнгэр юм. Тэр бол хүмсийн шүтэн бүчирдэг альва шүтөөнөөс агуй их мөртөө нь бүрэн чадвартай юм. Тэр ярама шүтөөнөөс чөтгөр сахиусна ийгэд жоогдгий гаргахны боцоос агуй их юм. Тэр өртнөөс өдөөгөө болтол дэлхий дэрх ямар ба хүнэс бүр агуй их юм. Тэр бол хожоодөө дагаж үндэтгэхэн шүтэн бишэрдэг өйлдэн дагах хурмстай тэнгэр байх ёстой. Өнөөдөр тэр чи бидэнтэй үг ярьж байна.
Хөрсөн хан нэг хүн Жон ханд жив мэ 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 малчин хүн нөх хэсгэрв. Хан түүний дагаан болон дээр гарав. Малчин хүн ханаан давуулан зөөрн ногоо нарийн горын хажуугаар яв. Энэ ханчин тойрын сан мөнч тойрын ойлох баатарлаг. Огдан нэг чон түүний ханын сүрүү үсэн орж нэгэн ба ханыг барив. Чон өнөх ханыг харлахаас өмнө ханчин хүн чаныг алчхав. Тэгэд ханаан дагуулан амар тайван марийн талуурдан харав. Нар шингэх үеэр ханчин хүн ханын сүргэн дуудна ирв. Тэднүүсийн дагуулан нэг амар тайван газар аваачиж сүнжив. Гэтэл нэгэн ба хань ханчнаа дуудхийг сонссонгүй. Нэг замдар аазамхан аазамхнаар хөх нохоо цимхэлж тэнгэр гэнтхэн нүтийн харангуул ба хань заман тойрло. Тэр мөн чайрын ихэр айв. Босод ханчим амар тайвангаар амс хэлээ. Энэ ханчин өрийн ханын сүргэн үзэх үед нэг нэгээр таалав. 1, 2, 3, 4, 97, 98, 99. Нэг хан байхгүй болчихв. Ханчин хүн доороо ханаа өрхөө явлаа. Тэр ярангуугаар хөдөн живэн харангуй сүм дотор орилоо. Ханаа дуудхийн дагуу. Май, май, май. Тэр мөнч жагсаж сонслоо. Гэтэл зөвхөн харангуй сүмний дуугийл алсансна. Тэр зогсолгүй Асуна. Мэ, мэ, мэ. Тэр нэг уулан оргилд хурж ирээд сонслоо. Энэ үед тэр нэгэн дуугийг олсон асуу. Энэ ямар дуу болчих вэ? Тэр өөрийн буяасан асуу. Энэ бол бах ханийн дуу мөн. Тэр дуунаа жүг чигэж, анчин хүн өгч төгсөртэй уулыг авирун очлоо. Түүнд тэр өнх бах хан чулуунаа завсад тавчгдсаныг олжжээ. Ханчин хүн тайлын ихээр баярлжээ. Тэр бах ханийг төвөрн өртөө харьваа. Тэр өөрийн мөрөөрөө бах ханийг ханин сүрэгдэн хөргөв. Алаа хүн чөм төрсөн хан шиг. Манус өөрийн жамаар юмнаа. Манус ял хэлинчин харангуй дотор төрнө. Есүс бол дараа тэрх сайн санаатай хан шиг мөн. Есүс бол дараа тэдгээр төрсөн хүнийг бирч олон аврахаар ирсэн юм. Үүнээ төлөө тэр манусын төлөө өөрийн амиан жаруулла. Зөвхөн түүнээ өгснөөр сайн манус ял хэлинчээс хэлтэрлөө. Есүс бидний төлөө өгөхгийг сонглоо. Тэр манусын төлөө өхлийг хөлөөлөө. Гэтэл тэр өхлийн дунд зогссонгүй. Тэр мөнч дахин ам орлоо. Одоо тэр мөн амьдарч байна. Үүрэг амьдрнаа. Тэр бол дараа манусыг ураалж дууддаг ханч юм уу? Чи түүний хайрын ураал дуудлыг хариулнаа. Чи ингэж хариулаарай. Миний ээж Есүс. Би таныг гомдоолоо. Би өөрийн жамаараа явж өнгөрлөө. Би одоо өөрийн буян аврах аргагүй. Би одоо ял хэлнчээс сонсолж таныг итгэнэ. Үүрэг чамаа дагнаа. Сонсло. Гэтэл зөвхөн харангуй сүнийн дууг л олсонсноо. Тэр зогсолгүй хасгарна. Мэ, мэ, мэ. Тэр нэг уулан оргилд хурж ирээд сонслоо. Энэ үед тэр нэгэн дуугийг олсонсоо. Энэ ямар дуу болчих вэ? Тэр өөрийн буяасан асууна. Энэ бол бах ханийн дуу мөн. Тэр дуунаа жүг чигэж, ханчин хүн өгч өгшөртэй уулыг авирун очлоо. Түүнд тэр өнх бах хан чулуунаа завсад тавчгдсаныг олжжээ. Ханчин хүн тайлын ихээр баярлжээ. Тэр бах ханийг төвөрн өртөө харьваа. Тэр өөрийн мөрөөрөө бах ханийг ханин сүрэгдэн хөргөв. Өрсөн хан шиг. Манус өөрийн жамаар юмнаа. Манус ял хэлинчин харангуй дотор төрнө. Есүс бол дараа тэрх сайн санаатай хан шиг мөн. Есүс бол дараа тэдгээр төрсөн хүнийг бирч олон аврахаар ирсэн юм. Үүнээ төлөө тэр манусын төлөө өөрийн амиан жаруулла. Зөвхөн түүнээ өгснөөр сайн манус ял хэлинчээс хэлтэрлөө. Есүс бидний төлөө өхгийг сонглоо. Тэр манусын төлөөлөн өхлийг хөлөөлөө. Гэтэл тэр өхлийн дунд зогссонгүй. Тэр мөнч дахин ам орлоо. Одоо тэр мөн амьдарч байна. Үүрэг амьдрна. Тэр бол дараа манусыг ураалж дууддаг ханч юм уу? Чи түүний хайрын ураал дуудлыг хариулна уу? Чи ингэж хариулаарай. Миний ээж Есүс. Би таныг гомдоолоо. Би өөрийн жамаараа явж өнгөрлөө. Би одоо өөрийн буян аврах аргагүй. Би одоо ял хэлнчээс сонсолж таныг итгэнэ. Үүрэг чамаа дагна. Чив зам сунгах. Нэгэн тойрын харангуй сүн. Нэгэн хүн нэг өхөр төрөхөөж тусгнаа замдаа явж. Тэр зам төрөв. Эсвэл тэр нэг зам өрхөр төлөвлөв. Тэр арил хаас тасхийн дагуу өхрөө хон өмс юмна. Тэргэн болон сарын дунд орж. Өхөр төрөг өнөх зам дээр өргөлд хаасын ухаан олохгүй. Тэргэн төрөх хүн хаасын ухаан олохгүй. Тэднээс нэг сан газрыг олж амьдрахын төлөө Тамчил олон өвчин өвчнээ бүрхсэн нутгаасаа салж гарв. Тэр бэнтив чиглэл олохыг хүснэ. Зам дээр дөөрөн болон муухнд харах. Манус хүний амьдралын дунд мөнж айлгч мөн. Гэтэл манус өөрийнхөө хаас явхан бүтгэв. Манус яг л өнөх өхөр тэргийн дээр суугаа хүнтэй адилхан. Тэрх олон замын дундх нэг замын өрхөд түнээ сонгосон нь зүв бурууган бүтгэв. Манус хүнээ амьдралын замаа яа төснөө дараа дахиж түүний дахин нэг удаа явж чадгүй юм. Манус өөрийнхөө явах замаа ч өсгөө мөд хэрэгтэй. Хүнээ амьдрал гэнэг болон ял хилэнчээ дүржээ. Житгэр манусыг хүнээ амьдралын замын зөв чиглэлийг алдуулна. Зарим хүн асууна. Альва зам ч манусы дагуулан дэ төнгөд оч дийлэх шүү. Биш ээ. Та олон зам манусы дагуулан ял хилэнчин гүнд аваачна. Тамийн орон аваачна. Тамийн орон дотор хүн болон дээд эрдэнтэй тэнгэр үүрэг салан хэрнэ. Дутаан гарж ирэх аргагүй. Дээд эрдэнтэй зам бас байна уу? Байна. Гэтэл зөвхөн нэг зам байна. Энэ замыг хүн жагсаасан биш ээ. Энэ замыг дээд эрдэнтэйчээс тэдгээр арай энэ замаар явах дуртай хүнд бэлтгэсэн юм уу? Өвлгөөний зам биш ээ. Манус яаж энэ замыг урьж олно вэ? Чи заавал Иесусийг итгэх хэрэгтэй. Өөрийн ялан хүлээж засвал Иесусээ чамд дагуулан энэ замаа явна. Зөвхөн энэ замаа явдаг хүн чөм баяр хөрийг хүлээж дийнэ. Учир нь түүний яа чөм цэвэрлэгд угаахц маань. Зөвхөн Иесусийг итгэж түүний дагуу давтай үржил зэрэгтэй мөртөө тэр төнгийн тэнд хүрд дийнэ. Иесусаас өөр хүн энэ замыг явд дийггүй. Гэтэл анхаарах нь энэ зам том баг мөртөө нарийн юм. Мөнч яхуу төгчтэй юм. Хэрвээ Иесусийн хавсралгүйгээр бол тэр бол баялагдшгүй юм. Энэ зам сайн мөртөө өрхөм юм. Баяр хөөрөө бүрүүлсэн зам уу. Иесус тэр төнгийн хүү. Тэр чамай дагуулан энэ замаа явна. Зөвхөн чи түүний итгэж өөрийн хийсэн ялан мэдрэвэл тэр чиний ярэчийн угааж мөн чамд үндийн амийг оруулж өгнө. Тэр өөрийн амиан чудын чамайг хамын орон хөрөх чамаас аврана гана. Тэр чамай аврахын төлөө өхнө. Альва түүний итгэдэг хүн чүм түүнд хүлээгдэнө. Чиний амнаас хавруулт үүснэ. Чи харангуйгийн домд явахгүй. Чи дахиж ял хилэнчийн домд сатаантай учрахгүй. Чи зөвхөн Иесусийг дагуулж харна.
Чи яах сэтгэл байна уу? Тэ ээж байна уу? Та өхлөөс ээн үү? Та харангуугаас ээн үү? Чи чөтгөрөөс ээн үү? Чи өгүүрт байх сэтгэлээ төвчих санаатай юу? Би өнөө танд нэг баярын жимөө танд хэлж өгье. Оромстад ангирүүлэл ертөнцийн хүний хэр. Нэн элэнгүй түүний гахчхан төрсөн хүүгэн тэдэнд өгөө тул тэднэр Иесусийг итгэдэг хүнийг бол түүнийг өгүүрт уламжлан амьдруулж түүнийг үе уйлран амьдруулах гэж. Чи өхлөөс айсны хэрэггүй. Учир нь Оромстад тангир түүний гахч төрсөн хүүгэн бол тамилаад чиний чамай өхлөөс гэлтрүүлнэ. Яа гэвэл өхнө. Гахч Оромстад тангирийн өршөөлөөр Иесус зөвхөн амьнаас оршино. Хэрвээ Оромстад тангирийн өршөөлийг хүлээвэл таавал дахиж өхлөөс айхгүй. Таавал альва айлын мөрөөс айхгүй болно. 2000 жилийн өмнө Оромстад тангир түүний төрсөн хүү гэмэл өнөө ертөнцид болгаад түүний тамилаад түүний элчээр юм болов дэлхийн ертөнцийн хүнд тунхаас нь айх хэрэггүй. Би танд нэг том баярын чамаа хэлж өгье. Энэ бол томын иргэн талуудна. Учир нь өнөөдөр танд бол аврагч одныг тамилаад тамилав. Энэ бол дарын Христос Оромстад тангир түүний төрсөн хүүгэн өнөө ертөнд хүн болгож болгосон нь болно. Чөтгөр шалмтай бол тэмцэлдэхийн төлөө. Ийм өртөө тэтгэр өгөхөөс айгаад боол болсон хүнийг аврахын төлөө. Чи дахиж харангуй сайсны хэрэггүй. Чи дахиж өхлөө сайсны хэрэггүй. Учир нь Оромстад тангир бол би хэжээ тамаа хайхгүй. Хэжээ тамаа орхид тавьчихгүй. Иймээс бид бол жоригтайгаар Оромстад тангир бол бидний авсрагч юм. Бид юунаас айх юм? Чи бас магатрийн төлөө жогонсны хэрэггүй. Учир нь Оромстад тангир хэлсэн миний өнд ирэ. Миний өнд ирвэл таны амар тайван болгож идэнэ. Бас хэлсэн чиний ял хэмжийн дунд, аюул амьдралын дунд, гониг жобын дунд, учаарлын дундаас бол арилгаж амар тайван болгоод хэлнэ. Оромстад тангир хэлсэн байх хэрэггүй. Магатрийн төрөө жомнох хэрэггүй. Гэвч буртаар түүний улсын болоод түүний журмыг гоёх хэрэгтэй. Чи нэн чанагшил чөтгөрөөс айсны хэрэггүй. Учир нь Оромстад тангирийн үгэнд хэлсэн та нар Оромстад тангирийг дагах хэрэгтэй. Чөтгөр сахиулсан шулмыг хариуртан чоох хэрэгтэй. Энгүүл чөтгөр сахиулсан тутаан. Учир нь Оромстад тангир бол Иесусийг дээш хамаг өндөр болгож мөн ч түнд альва нэрэс хамгийн их дээгүр нэрийг өгч тангир дээр гажир дээр гажир доор болов бүр өнгийг дуудна. Ингээд Иесусийн нэрийг өмнө сүгтгэн. Ингээд Иесусийг л эжин гэж дуудна. Иесусын ариун нар бол зүтгэртэй тамжих багаж мөн. Хэрвээ та Оромстад тангир итгэх үед та бол айл амгалаас ээж Оромстад тангир бол чиний өхлөөс аварч чиний нэрийг чинь дуудаад чивэл хөжиж надтай хамт байна.
Миний хэлхийг сонсоо. Хамгийн ихэндэн болоод дэлхийн бүрчгдээр хүн байсангүй. Бас мод байсангүй. Бас хараатай амтан байсангүй. Зөвхөн Оромстад тангирийн түүний тос бэйнд оршиж байлаа. Оромстад тангир байвал юу ч бүр байх юм. Өнгөд төрнөвл нар болоод одон гэргийн бүтэв. Бас өх гажир болоод гажир дөрхи альвагийн бүтэв. Хамаг сүлд нь нэг өргөтэй үний бүтэв. Үүний нөөрнөр адам өгдөг. Формста тангэр түүний гах чартахын үед түүний толоо бас нэг өмгтэй үний жохоо. Өнөө нэр нь бол хаваа гэдэг. Сайхуулсан адам болоо хаваа хоёрын сайн сайхныг үжээд төдөнтэй хамт явж баяр баянсагтайгаар эдэн хөрөлөнгөдөө амтарч байва. Төдөвл хормостой тэнгэрийн дуугийг сонсох дуртай. Бас хормостой тэнгэрийн дахтах сүүлд нь чөтгөрийн төргүлэгч өнөг сайн сайхан хөрөлөнд борч ирв. Түүний нэр бол Сатан гэдэг. Сатан бол дэлхийн хормостой тэнгэрд бол адам болоод хаваа түүний үгийг сонсохгүй бол төдөвл жаавал үхнэ гэснийг мэднэ. Хөтөл Сатан Адам болоо хаваад бол тад лавтын үхүү бишээ юм а гэж хэлв. Тэд Сатаны үгээр бол хормостой тэнгэрээс бол жүрчэлдв. Ял хилэнчл түүний сэтгэлд ор. Өнгөд айл өмөөл болоод ял нөхөл өвчн өмгөх үхэл өн мөтер өнөх ертөнцид орж ирв. Тэр чаг үеэс эхлээд хүн бүхэн бүр ял дунд онж гонёг, жавлан, өвчин өмгөх яг хар сүудэр эдл хүмний сүтгэлийн дунд бүл амар тайван үгэ боллоо. Хормостой тэнгэр түүний чахоос нь Адам бол Хаваагаан хайрлна. Бас дэлхий төрх хүн бүхний хайрлна. Гэтэл хормостой тэнгэр бол ариун чивэр юм. Тэр бол ял нэгүн чи үхэн хорсон. Адам бол Хаваагийн бэй дээрээс бэй дээрх ял хилэнч бол түүнийг савхулсан лугагийн хайрчагийг таслав. Тэд дахиж савхулсантай хамт явхад ургаа боллоо. Түүний ёл нь яг сайхан нэг агуу их хормэдл. Хормостой тэнгэр бол билжээ. Жөвхөн түү тэднэ ялаан тайлахаар дамжаад түдэнтэй дахиж өвснө гэж. Хэрвэ ялаан тайлахгүй бол тэд лавтын өвхөн эсвэл лав тамд унах юм. Энэ бол яг сатаныг шийтгэх гэж байгаа гажир болно. Сонирхолтой бол хормостой тэнгэр энэ мөтер Адам болон Хавагийн гүн хайрлсан. Тэрний өөрийн биен нэгд хүн төр хитнэ. Ял нөхөлий ял нөхөлийг тайлахд бэлтгэх дэхэл болов. Тэр бол түүний төрсөн хүү Иесусэн бол өнөх ялаан тайлах жолоо болгооч. Хормостой тэнгэр бол Иесустэй бол нэг сойронд байж хормостой тэнгэр бол Иесусыг өргөөд үүнээр бүлэ маш олон хүнийг ялыг тээлж Иесусийн чусыг урсгахаар дамжаад бүлэ тэдгэрийн ял нүглийг тайлах гэж. Маш олон жилийн дараа Иесус бол дэлхийн дээр ирв. Гэтэл Иесус ирэхөөс нь өмнө Адам болон Хава жаавал хормостой тэнгэрийг итгэж түүний санааг идэх хэрэгтэй. Ийм бол сая тэр өнгөрснөө тэрг алдаж явуулсан амар тайван өрж олох болно. Хормостой тэнгэр бол нэг хорог алж дахил тайлах. Тайлаад түүний чусыг урсгаач дахил тайлах гэж. Ургын чусанд ямар их хүчин чадал байх вэ? Гэвч өн янсар дахил тайлбал тэд өөрийн биеийн ял ялаа мэдэрч бас өөрийн ялихаа төв голч шитгэл бол үхэл гэснийг мэдэрнэ. Өн бол Иесусыг дэлхийд ирснээр дараа бидний төлөө бол өвхөртийн ял тайлах жолоо болохыг бол илэрхийлсэн юм. Адам болоод Хава хоёрыг хэрвээ бид өнгөж хийвэл тэднийг итгэж тэдний итгэж дах мөртөө тэднээ хүүхэд очирн бол амар мэнд болохыг бол зөвшөөрч. Үүний дараа Альфа хормостой тэнгэрийн итгэдэг хүн хормостой тэнгэрийн үгийг журмалдаг л бол сэтгэл нь бол амар тайван хүн болно. Маш олон жилийн дараа Сахиус нь түүний хүүхдөө дэлхийд болох. Түүний төрсөн хүү нь том болж нэг бүрэн бүтэн хүн болов. Бас бүрэн бүтэн сахиусан болно. Үүний нэр нь бол Иесус Христос гэдэг. Тэр ялгүй. Тэр нэг удаас ял хийсэнгүй. Тэр үеийн удирдах хүмүүс нь бол түнд хорсдох. Иесус тэднийг өөрийг нь алахыг зөвшөөрөв. Иесус бидний төлөө бидний ял нэгвэлчийн төлөө бол хорын амс. Бидний маш олон хүний ял нэгвэл бүр түүний бие дээр төвлөрөв. Иесус түүний өөрийн биеийн чусан урсгаа байх нь биднийг ял нэгүүлэлээс амжирулж эрлийн ордноос жийлуулахын төлөө юм. Тэр жинхэнэ сахиусны учраас 3 өдрийн дараа бол дахиж амьдраад дэлхийн ордонд түүний өчигтэйгээ хамт амьдрав. Иесус учир нь Христусийн тахил нь бол бүрэн бүтэн болж иймээс тааж өгөхөн Иесусийн итгэдэгэл бол амар тайван болчихлээ. Дөнгөө сая та өгөрд сатан болоод гажуу сүнсийн амсах тэр там дунахгүй. Хайрт нэжа одоо бас маш олон хүн өнөх сань чимэгийг сонсоод юм. Тэд бас тахил хэлж байна. Тэд бол түүний ял нөхөлийн угааж ярилгахыг хүсч байна. Жарим хүн бол жоос гаргаж байна. Бас жарим хүн бол адуус мал алж тахил хэлж байна. Бас жарим хүн өөрийн өнөх бүрхэлтэй сайн үйл адилгаан гэж бодож байна. Үндэ өдөрөл бүр хэрэггүй юм аа. Формасаа тэнгэр өнийг хүлээж авахгүй. Хам гахчих жинхэн бол Иесусийн юм аа. Иесусийг итгэхээрээ тэгвэл та амар тайван байх юм. Хэрвээ формасаа тэнгэрийн түшгэлвэл тэр тааж авал ял нэгүүлэн өрхөж танд бол өгүүрдийн амь насыг олгож байх юм аа. Хэрвээ тэгвэл та өгүүрт түүнтэй сэтгэлийн үгээр ярилж байгаарэ.
Иесус ертөнцид байхдаа маш олон гайхамшигтай их учрыг хийж өгсөн юм. Тэр хөмсийн өвчний жас чадна. Тэр хөмсөд хормстой ертөнц болоод Тэнгэрийн ордныг хөлж өгнө. Ямар нэгэн өдөр нэг сохор өнөвлө жамийн хажууд суугаад будаа гойж байжээ. Тэр үүний өвчин нь жасхын аргагүй байдгийг мэднэ. Гэтэл зөвхөн хормостой тэнгэр сая жастил. Өнөд тэр нэг бүлэг хүн нааш ирэхийг олж сонсов. Зарим хүн сон басгарж байна. Иесус ирлээ, Иесус ирлээ. Энэ сохор үн сонсоод Иесус өнгөрсөнд бол маш их гайхамшигтай өгөө учрыг хийснийг л мэднэ. Тэр бол Иесусийг жинхэнэ хормостойн хөгсний итгэн. Учир нь хормостой бол сая иймэрхүү агуу их учрыг хийдэл. Хүмүүс явж өнгөрөх үед тэр сохор үн хасгарв. Иесус ээ, Иесус ээ, надад хөөрхилөөч. Иймээс Иесус үнийг сануулад түүний гөтлөөлөөр үл дөнгөд өмнөөс нь алах асуужээ. Та надад юу хэлэх гин юм бэ? Тэр сохор үн өжөө би юм олж үзээ санав ээ. Иесус чи юм олж үз дийлэн. Чиний итгэл бишэл хэмээ аврав. Сохор үн доорон холж. Дөнгөд Иесусийг дагаад жам дуусна. Хормостагийн та магтаж явна. Бас нэг удаа нэг бүлэг солио овчинтэй хүн бол божир божир жам жайла гэж яг басгарч байв. Солио овчинтэй хүн бол өгөөд жас дэлхгүй юм. Өнөх бүлэг үнэ бүх бүйн бол илжраад Иесус өнөх байдлыг үзээд дотор их өвгөж овчээ. Ингээд түүний өвчин жасаад тэд нэг нэгээр өрүүлж хайг болж баяр баслалтай гэрте харав. Гэтэл бүр Иесусд бол талархлаа гэж ойлгоо мартав. Үнэ дотор нэг л хүн Иесусд бол талархлаа гэж хэлв. Яг түүнийг Иесусд яслаад Иесус талархаж явах үед Иесус түүний сэтгэлийн дотор ял хиймийг үлчиж асуув. Иесус дэлхий дээр бол 33 жил амьдрав. Хэрхэс сэрчгийн хүн түүний байж аваад түүнийг жаламгийн модон дээр хатаж чулсын урсгаан алав. Тэр бүл хормстой тэнгэрийн хөө юм. Дөөч бидний аврахын тулд бидний хормос тэнгэрийн ордонд хөргөхийн тулд тэр өнөх ял нэгвэрийг өнөх жавуурыг амсаж өөрийн өргөдөлөв. 3 өдрийн дараа тэр амьдрав. Ингээд өнөө ертөнцид бол 40 өдрийн дараа тэр бас түүний өчг хормостой тэнгэрийн дэнд төрөв. Одоо тэр бидний бяжааж байна. Тэр бидний ял нэгвэрлэл басч бүхийг бүл үсгүй бас шитгэл олох газар явах юм л үүжих дурггүй. Тэр хэлсэн миний дэрэрэ би тэгвэл таныг ял нэгвэрлэж явраад таны шинэ үн болгоод хэлнэ. Би тэгвэл яавал тад тэдний түүнийг өрж олд хэлэх вэ? Тэд тэр бидэнд ингэж ялсан юм л. Хормостой тэнгэр би бүл нэг ялтай юм. Төөч би ялдамал тон их гэмшин харамсч байна. Би дахиад ял хийхгүй. Та миний сэтгэлийг боо сайхан болгоож айл. Иесусийн нэрэл аамен. Бидний үнэн шударгаар Иесуст бурага мэдэрч үед Иесус бол биднийг аварна. Бидний ял хэлн ял нэгвэл яг өвчин өмгөхтэй л бидний сэтгэлийг хордуулна. Хэрвээ бидэн Иесусийг чалж бидний сэтгэл зүрхнийг өжин болгох бол Тэр бидний сэтгэлийн өвчнийг засаж, бидний сэтгэлийг санааг эрэлтгэж, бидний сэтгэлийг бидэнд хүчин чадлыг олгож, түн биднийг бол саруулдаг ямар явуулгуулна. Иесус төлсөн бидний нодын аварсан талархлаа. Бидний сэтгэл санааг засан талархлаа. Гэж хэлний дараа та бос түнд Иесус танд хийж өгсөн учрыг хэлээрэй.
Тэр болох нь боо. Чамд хэлье. Дэлхийн дээр угдааны хүн байсан. Тэр бол нэгэн тойлын сайн хүн. Тон армийн хүн түүнийг үхэлхийг сонсох дуртай. Тэр ер нь муу үе ярддаггүй. Хол үе ярддаггүй. Тэр зөвхөн үнэн үе ярддаг. Энэ хүн тойлын чадвартай. Нэгэн удаа. Тэр өөрийн гараараа нэгэн сохор хүнээнүүдийг илсэн дөө. Энэ сохор хүнээнүүд нь доороо нуугдаж имий олжчих болов. Бас нэг удаа. Энэ хүн 10 гүвдрөө өвчнтэй хүнийг Жастиро өдгөр явдлын түнд авч хөлөөд нэгэн баг өчрмөн. Чи түнэ хийж өнгөрсөн нэгэн хамгийн хүчтэй явдлыг сонсож өнгө. За тэр нэг бүлэг хүн нэгэн залуу хөлтлийг өргөж аавчч болох гэж олж ижив. Өгсөн хүнэ ихэн араас нь дагаж үйж ав. Энэ хүн тойлын талаа түүнийг хөөрхөлж түнэ хажууд очив. Эргээд энэ өгсөн хүн хөлс хөлж хөлснөн үү. Залуу хүн би чам зарлагдя хурдан бас. Энэ өгсөн хүн сууга басуу. Үнэ зэрэг тэр мөн энэ залуу хүн мөн ч амьдрав амар. Адаа хүн бүр ч юм өнөх сайн хүнээ үйдсэн гахамс хоёр өдөлд тойлын ихэ баярлав. Энэ хүн хэн вэ? Энэ хүн бол сайн хүн. Гэтэл муу хэрэг үйлдэг хүн түүний тойлын ихэр харсдаг. Нэгэн өдөр тэднээс түүнийг барьж шүг танхим даваачив. Түүнээ дараа нь түүнийг татан гараач жанга модон дээр хадав. Тэр хадагдаад өхөв. Энэ хүнээ хүчин тойлын их. Гэтэл тэр хүн алгадах дуртай. Юуны учраас вэ? Учир нь тэр альваа хүнээ хийсэн яд далийн өмнөс өөрийн айм насан төгөөсөн өмнө ойсно. Тэнгэр өдгөр хүмсийг уужлаарай. Учир нь тэднес өөрийнхөө юу хийж хааг мэдгүй. Ингээд тэр мөн өхөв. Хүмс түүнийг болов. Өгснээ дараа 3 дахь өдөр тэр мөн амьдрав. Тэр өөрийнхөө булсандан байсангүй. Тэр гад ирээд газар болгоноор яв. Түүнээс шив нарын түүний олж үжээд тэднээс гадна 500 гараа хүн мөн түүний олж үжээв. Тэдгээр шив нар түүнтэй үг ярьж, түүнтэй цохоол идэж, түүний тангир дээр гарахаас өмнө тэр найз нартайгаа хэлсэн. Танаас доорд ирсэн ч очжээ. Очрыгрийн дуугийг олон түмэн сонсуулаач. Тэр мөн хэлсэн үү? Би үг үнэн танаас тэхлэх нь үү? Итгэх хүн бол мөнхрөн үү? Миний хэлж байгаа энэ хүн болох нь бай. Тэр бол дараа Есүс мөн. Тэнгэрээс тамилж ирсэн. Тэнгэр бол нэгэн авраг их урхам уу? Тэр дэлхийн дээрх альва утсыг үүдэмтэж, тэр тэнгэр альва хүнийг чим хайрладаг. Имас тэр Есүсийг тамилж манасын аврахаар ирүүлсэн. Есүсийн итгэдэг хүн Есүс түүний багтаад ирнэ. Тэрнээ бэйн ухнаа ертөнцөөс залах үйс Есүс түүний итгэдэг хүнийг давж тэр тэнгэрийн тэнд очиж болно. Тэнд бол нэгэн тойлын сан газар мөн. Есүс бол Тэнгэрээс хүнээ ертөнцид төргөөс нь өрхөн хүнд бүлэг мөн. Би жаавал түүний итгэх хэрэгтэй. Тэр манусын ялыг арилгаад дийлнэ. Тэр манусын амьдралыг хувиргаад дийлнэ. Манусыг дагуулан сай сайхан ирээдүйд зүг дагуул дийлнэ. Тэнгэрд тэр манус нэгэн газрыг өгд дийлнэ. Түүний итгэхээрээ манус түүний үүсгэж болохгүй.
Алтын юул ахын дагэндам бэлбэл чүлмэн сэн. Сайл өрөвай дусэн ах юу дүнартэн. Нарлэн суяхо, нарлэн суяхо.